Setshwantsho sa 24. Lesole la Modimo. Baefese kgaolo ya botshelela, temana ke ya 10 ho isa 18. Jesu o hlotse Satane, mme o re file matla a ho mohanela. Jolo ka lesole lena leo le bonang setshwantshong, le itukiseditseng ntwa, le rona re lokela ho itukisa jwalo. Tabeng ya pele, re lokela ho bua nnete. Ke yona eo e leng matla a rona, lebanta la rona la tshireletso ho tsohle tseo re leng ho tsona. Re lokela re rate ba bang, mme re etse tse lokileng. Hona ho tlisa bopaki ba Modimo. Taba ya bobedi, re lokela ho nka tshireletso ya sefuba ho itshireletsa. Re lokela ho bolella ba bang ka tsela ya kgotso ya Morena Jesu. Sena ke mafolofolo a evangeli, ke dieta tsa rona. Ho boloka maoto a rona hore a seke a thella ditseleng tsa Satane. Re lokela re be le tumelo le tshepo ho Modimo ho re boloka le ho re sireletsa. Ena ke tshireletso ya sefuba e re bolokang diphuthelong tsohle tsa Satane. Jesu o re thusitse, o re lopolotse, mme ha rona ke hore re mo utlwe, o re ntshitse kahlolong yohle ya sebe. Ena ke helmete kapa katiba ya rona eo re e rwalang re le badumedi, ho tseba hore ka Morena Jesu re faletse lefung ho kena bophelong bo sa feleng. Lentswe la Modimo e leng Bibele ke yona sabole ya rona, moya o halalelang. Re lokela re o sebedise ka mehla ho senya le ho repitla mashano ohle ao Satane a buang kgahlanong le nnete ya Modimo. Re lokela re bue le Modimo ka mehla ka thapelo, mme re mamele dikarabo tsa hae, re utlwe ditaelo tsa hae. Ke ha re etsa jwalo, tlholo ya Modimo, tlholo hoduma Satane, hoduma sebe le hoduma lefu e batsa rona ka ho sa feleng.